Nehemia toko faefatra. Ary rehefa reny Sanbalasy, Tobia sy ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa voatsangana ny mandan'i Jerosalema, ka efa ho voavoatra izay rava, dia nirehitra mafy ny fahatezerany. Ary niray tetika izy rehetra handeha hamely an'i Jerosalema ka hanimba ny asa. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay ka nametraka mpiambina hiandry azy andro manalina noho ny fahatahoranay azy. Endrika fanoerana faharoa, ny fanakiviana. Vaaolana, ny finoana. Ary hoy ny Joda, miena ny herin'ny mpitondra entana, ary be ny korotam-bato sy ny tany, ka dia tsy maharafitra ny manda izahay. Ary hoy kosa ny fahavalony, tsy alala izy na hita raha tsy tonga eo afovoany isika ka mahafaty azy ary mampitsahatra ny asa. Ary rehefa tonga ny Jiosy izay nonina teo akaikin'ireo ka nanao taminay inimpolo hoe, na avy aiza ianareo dia miverena ty aminay, dia nasiako olona teo amin'ny fitoerana ambany teo ivelan'ny manda sy teo ankariary. Eny, nalahatry ny olona araka ny fokony avy, samy nitana sabatra sy lefina ary tsipika. Dia nijery aho sady nitsangana ka nilaza tamin'ny manan-kaja sy ny mpanapaka mba mivahoaka sisa hoe, aza matahotra azy ianareo, ny tompo lehibe sy mahatahotra no tsarovy, ka miady hiary ny rahalahinareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo ary ny tranonareo. Ary nondreny fahavalintsika fa efa fantatray izany, sady efa nofoanan'Andriamanitra ny heviny, dia niverina ho amin'ny manda izahay rehetra samy ho amin'ny asany avy indray. Ary hatramin'izay andro izay, ny antsasaky ny zatoviko dia nanao ny asa, ary ny antsasany kosa ny tana lefina manampinga sy tsipika ary akanjo fiarovatratra. Ary ny mpanapaka dia teo ivohon'ny fianakaviana rehetra amin'ny Joda. Ary izay nandrafitra ny manda sy ny mpitondra entana izay nanangona ny korotam-bato sy ny tany dia samy ny asa tamin'ny tanany anankiray ary ny tandefina kosa ny tanany anankiray. Ary ny mpandrafitra rehetra dia samy nanana ny sabany voafehy tamin'ny valahany avy ka dia nandrafitra. Ary ny mpitsoka ny anjomara dia teo anilako. Ary hoy izao tamin'ny manakaja sy ny mpanapaka ary ny vahoaka sisa, be sady malalaka ny asa, ka dia misaratsaraka eny ambonin'ny manda isika ka mifanalavitra. Koa eo amin'izay fitoerana andrenesanareo ny feon'ny anjomara, dia mivoria ho any aminay ianareo, fa andriamanitsika no hiady ho antsika. Dia nanao ny asa izahay, ary ny antsasany kosa ny tandefina hatramin'ny mazava ratsy ka mandra-piposaky ny kintana. Ary tamin'izany andro izany dia hoy koa aho tamin'ny olona, samy mitoetra ato Jerosalema ianareo mba amin'ny zatovinareo, mba hiambina antsika raha alina ireo ary hiasa raha atoandro. Fa izaho sy ny rahalahiko mba amin'ny zatoviko sy ny mpiambina izay nanaraka dia samy tsy nialakanjo sady tsy nisy nandro akory.